Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Slušate subotnju emisiju Radio Slobodna Evropa u kojoj se vraćamo nekim od događaja koji su obilježili sedmicu što je za nama. Prije toga, vijesti za subotu 27. januar.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Lideri zemalja Zapadnog Balkana imaju odgovornost da regiju drže na evropskom putu, naveo je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, govoreći na sesiji o Zapadnom Balkanu na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Zvizdić je naveo i kako očekuje pozitivne pomake u investiranju u region.
Našem panelu je prisustvovao određeni broj predstavnika kompanija koji su zainteresirane za različite sektore od energetskog pa do sektora industrije i turizma koje smo pozvali da dođu i koji će doći na područje Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana u veoma brzom vremenskom periodu.
Porodica, predstavnici gradske vlasti i prijatelji danas su u Trebinju položili cvijeće i zapalili svijeće na grob Srđana Aleksića, koji je na današnji dan prije 25 godina preminuo od posljedica napada, dok je branio prijatelja Alena Glavovića od vojnika Vojske Republike Srpske. Srđanov otac Rade Aleksić kazao je da se na ovaj dan slavi pobjeda ljudskosti i da nema mjesta mržnji prema drugome. Međunarodni je dan sjećanja na žrtve holokausta. Na današnji dan je prije 73 godine oslobođen zloglasni nacistički logor Auschwitz, u kojem je ubijeno milion ljudi. U holokaustu stradalo je 6 miliona Jevreja i drugih naroda. Oko 20.000 antifašista iz Bosne i Hercegovine, ali i cijele bivše Jugoslavije, obilježili su 76. godišnjicu Igmanskog marša, jednog od najvažnijih partizanskih pohoda na prostorima bivše Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. Položili su i cvijeće na mezarju Brez Zovača, Mrazište i Veliko polje. Puštanjem prvih gondola danas je počelo testiranje Trebevičke žičare, a planirano je da nekadašnji simbol Sarajeva bude pušten u puni pogon 6. aprila na dan grada. Gradonačelnik Abdullah Skaka.
Pokušavam ostvariti jednu ideju, a to da se svi u Sarajevu osjećamo sarajevski i da živimo sarajevski, i mislim da će naša platforma na kojoj radimo zaista uroditi plodom.
U samoubilačkom napadu u afganistanskoj prijestolnici Kabul ubijeno je najmanje 40 osoba, dok je 140 ranjeno, kazali su zvaničnici. Napadači su ambulantnim vozilom punim eksploziva prošli pored policijske kontrole i ušli u ulicu koja je bila zatvorena za saobraćaj. Eksplozija se desila u blizini bivše zgrade Ministarstva vanjskih poslova i Ureda Evropske unije i Visokog mirovnog vijeća. Očekuje se da bi broj stradalih mogao biti i veći. Odgovornost za napad preuzeli su Taliban. Autobus koji je prevozio hinduističke hodočasnike probio je ogradu mosta i sletio u rijeku na zapadu Indije, pri čemu je poginulo 12, a povrijeđene su 3 osobe, saopštila je policija. Istraga o uzroku nesreće je u toku. Više hiljada Kurda okupilo se na demonstracijama u Kelnu zbog turske vojne operacije u kurdskoj enklavi na sjeveru Sirije. Njemačka policija je saopštila da 7.000 ljudi učestvuje u demonstracijama, ali se očekuje da će se okupiti oko 20.000 ljudi. A u međuvremenu Sjedinjene Američke Države poručile su Turskoj da će prestati slati oružje paravojnoj kurdskoj skupini u Siriji, saopšteno iz turskog predsjedništva. Ibrahim Kalin, glasnogovornik predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i američki savjetnik za nacionalnu sigurnost H.R. McMaster u telefonskom razgovoru složili su se da će Turska i Sjedinjene Američke Države ostati u bliskoj koordinaciji kako bi izbjegli nesporazume. U Češkoj se danas održava drugi krug predsjedničkih izbora i oko 4 miliona registrovanih glasača opredjeljuje se između aktuelnog predsjednika Miloša Zemana i Jiržija Drahoša. Zeman je u prvom krugu glasanja osvojio 38,6% glasova, a Drahoš 26,6%. Rezultati anketa pokazuju da će rezultati biti tijesni između ova dva kandidata. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto više oblačnosti očekuje se u krajini zapadu i sjeveroistoku Bosne. U poslijepodnevnim satima smanjenje oblačnosti. U Hercegovini i na jugu zapadu Bosne pretežno sunčano. Dnevne temperature kretat će se između 5 i 13 stepeni.
Događaji sedmice.
Sedmica za nama bila je burna, sa štrajkovima, protestima i parlamentarnim zasjedanjima. Radnici Željezare Zenica kulminaciju svog nezadovoljstva činjenicom da je firma otišla u stečaj, da im duguju 13 plata, ali i da je neizvjesna sudbina više od 340 radnika, iskazali su najprije štrajkom glađu, a potom i blokiranjem saobraćaja na magistralnom putu M17. Blokada puta okončana je sukobima s policijom. Ipak, dogovor je postignut. Više u prilogu Šerifa Babića.
Radnici Željezare Zenica vodili su više mjesečnu borbu za svoja zaostala primanja, proslavili su svojevrsnu sindikalnu pobjedu. Dogovor je postignut na pregovorima u sjedištu vlade Zedo kantona između federalnog premijera i resornog ministra sa delegacijom sindikata Željezare i predstavnicima sindikata svih nivoa organizovanja. Ukupno potrebna sredstva za 340 radnika iznose oko 3,5 miliona maraka. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić.
Tako da ćemo i do 30. odnosno do 31.2018. godine riješiti taj problem na ovaj novi način. Mi ovo ne smatramo pritiskom.
Zadovoljni smo ispunjenjem naših zahtjeva, ali smo spremni iznova aktivirati radikalne mjere u borbi za prava željezaraca ukoliko slučajno dogovor bude izigran, kaže Avdija Halilović, predsjednik sindikata Željezare.
13 plaća otpremnine, mi smo namirili radnička potraživanja po osnovu financijskog, a ono što će stečajni postupak otvoriti, povezivanje staža ili šta ja znam sve šta bude, kakva zakonska prava, znači to nek ostane stečajnom upravniku, nek on rješava.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babi Zenica.
U sedmici za nama zasjedao je i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, čija su oba doma usvojila zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Njegovo usvajanje još od vremena kada je bio u formi nacrta izaziva oprečne stavove. Šta će on u stvari značiti penzionerima i u kakav će ih položaj dovesti, čućemo u priči Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Usvajanje zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju za jedne je istorijski čin, a za druge je dan žalosti. To dovoljno govori koliko postoje oprečna mišljenja o dokumentu koji po svojim pravima obuhvata najveći broj stanovnika. Ane Žuljević iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Politika vlade je bila vrlo jasna, to je posvađati penzionere i radnike na taj način da su postojeći penzioneri prevareni, nažalost, budući su najvećim dijelom opljačkani i oni trebaju da smanjenjem penzija u budućnosti saniraju političku neodgovornost. Povećanje od 5% i povećanje od 10% u ovom zakonu se odnosi isključivo na 20% ukupnih penzionera. Kad znamo da preko 70% njih prima minimalnu penziju, onda se ne radi o nikakvom poboljšanju ni statusa postojećih penzionera.
Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.
Visina penzije se utvrđuje kroz uvođenje bodovne formule i zasniva se na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima. Najugroženije kategorije su zaštićene kroz takozvanu najnižu penziju i zagarantovanu penziju i to do sadašnjeg iznosa od 326 km, odnosno 434 km.
Sindikat, kako kaže Selvedin Šatorović, je protiv.
Kada već budu počela pristizati rješenja o novim penzijama koje će dobijati sadašnji naši članovi, a budući penzioneri, kada budu imali priliku da vide koliko je ovaj nakaradni zakon donesen na uštrb, dakle, budućih penzionera.
Mehmed Ali Arapa iz Saveza penzionera kaže da je zakon dobar jer će smanjiti razliku između najniže i najviše penzije.
Odnos između najniže i najveće penzije 1:5. Ranije je bio 1:7. Manji je raspon, bit će socijalno sigurno pravednije.
Novi zakon je podstakao na razmišljanje i one koji su daleko od penzionerskog doba. Prosvjetni radnik iz Sarajeva Mirza Zeković, koji se pridružio protestima sindikata na dan rasprave o zakonu, kaže:
meni su 32 godine, ne razmišljam još u penziji, ali gledajući onu formulu, računicu, i gledajući moje kolege koje su otišle u penziju, ako se usvoji ovaj zakon, doći do drastičnog smanjenja penzija. Konkretno u obrazovanju je to negdje blizu 200 km manja penzija po novom zakonu, odnosno na ovaj koji je važeći. Znači svaki dan sve poskuplje, a treba sad da se ljudi koji idu u mirovinu, penziju, znači da malo života što je ostalo da uživaju, neće moći imati za egzistencije.
Jasenko Tufekčić iz Stranke demokratske akcije, inače potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije, navodi da je zakon dobar i zbog toga što predviđa trezorski način poslovanja penzijsko-invalidskog fonda, odnosno isplatu penzija iz federalnog budžeta.
Zakon je bolji u svakom pogledu iz razloga što nudi sigurnost u samom penzionom sistemu, prije svega što prioritet penzija će doći prije plaća i prije bilo čega drugoga, znači pokriven je budžetom.
Aner Žuljević iz SDP-a ima sasvim drugačiji stav.
Svi mi znamo dobro da je budžet toliko opterećen kreditima prema MMF-u i svim drugim naravno kreditorima da više ne može nikome kapu platiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Dok je trajalo usvajanje zakona ispred zgrade parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, protestirali su sindikalci koji se protive novom zakonu. Detaljnije Ivan Katavić.
Ovako su članovi Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine željeli ukazati na sve negativnosti koje donosi novi zakon o PIU. Ukoliko se on usvoji, budući umirovljenici imaće drastično niže mirovine, kaže Mirza Zeković, prosvjetni radnik.
Gledajući moje kolege koje su otišle u penziju, ako se usvoji ovaj zakon, doće do drastičnog smanjenja penzija. Konkretno, u obrazovanju to negdje blizu cirka 200 km.
Selvedin Šatorović, predsjednik samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja federacije, naglašava kako ih je vlada federacije izbacila iz pregovora te da ne želi prihvatiti njihove amandmane.
Mi podržavamo povećanje penzija ne od 5 i od 10%, smatramo da ima puno više prostora, to bude povećanje od 20-30%. Ukoliko bi vlada federacije prihvatila zahtjeve sindikata, to je povećanje najniže cijene rada, to je znači borba protiv sive ekonomije.
Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine, smatra kako zakon nije dobar ni za realni sektor.
Oni upravo na ovim uštedama, pod navodnicima, odnosno bolje rečeno krađi, ti populacijama hoće da stabilizuju fond PIO, odnosno preko leđa tih budućih penzionera iz ovih oblasti.
Na prosvjede su došli bivši borci koji već mjesecima prosvjeduju ispred vlade federacije, bivši borac Samir Koldžo.
Boračka udruženja su izborna platforma stranke demokratske akcije i oni se financiraju od stranke demokratske akcije i oni samo služe za izbore, a prava pravne države i pravde nema. Znači sramota je od ovog društva i od ove vlasti da to tako radi. Znači, ovi ljudi traži nešto više od prosjačkog štapa.
Borci zahtijevaju objavu jedinstvenog registra boraca u federaciji, borački dodatak za sve one koji na osnovu učešća u ratu od 92. do 95. godine nisu ostvarili nikakva mjesečna primanja ili ako su ona manja od 200 konvertibilnih maraka mjesečno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Protekle sedmice Bosnu i Hercegovinu je potresao i skandal u vezi sa zabranom uvoza jabuka u Rusiju, nakon što je tamošnja inspekcija utvrdila da je jedna od kompanija iz Bijeljine jabuke porijeklom iz Poljske ponovo pakovala i izvozila u tu zemlju. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović traži da se poduzmu mjere protiv počinitelja prevare, zbog kojeg je sistem kontrole i izvoza došao u pitanje. Bosna i Hercegovina će tražiti i treću šansu od ruske strane uz garanciju da će osigurati kvalitetan sistem kontrole. Opširnije Milorad Milojević.
Ruski fitosanitarni inspektori posumnjali su da je 19 tona jabuke pristiglih iz Bosne i Hercegovine zapravo porijeklom iz Poljske, jer su pronašli prelijepljene etikete na drvenim sanducima, čime je podstaknuta sumnja da se radi o klasičnom prepakivanju. Ključni propust napravio je fitosanitarni inspektor iz distrikta Brčko, koji nije ni prisustvovao u tovaru i istovaru jabuka. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Da se poduzmu odgovarajuće aktivnosti protiv počinioca. To sam zatražio i od distrikta Brčko, od gradonačelnika, jer u njihovom nadležnosti je fitosanitarna inspekcija koja je napravio ozbiljan problem. To sam zatražio sam također da se preduzmu odgovarajuće mjere i oko eliminisanja kompanije koja je učinila ovakvu zloupotrebu i rekao bih krivično djelo od nadležnog ministarstva u Republici Srpskoj.
Inspekcijski organi već češljaju bijeljinsku firmu Fruit Company koja je izvezla sporne jabuke u Rusiju. Inspekcija je došla i kod Nedžada Mujčinovića u Gradačac jer je on prodao sporne jabuke bijeljinskoj firmi. Mujčinović za naš radio tvrdi da su jabuke domaće proizvodnje.
To su moje jabuke 100%, inspekcija mi je tu kod kuće, znači 100%, sve će se utvrditi, ja imam voćnjaka 2-3 hektara pokrivenom mrežom, sve je to moje izgladnja čeroba, evo vidi se sve gdje je spakovano, sve prazni boksovi, sve što je sad, što se dešavalo dalje, ja ne znam.
Pitali smo Mujčinovića kako je moguće da su se na gajbama jabuka onda našle naljepnice, da one potiču iz Poljske.
Koristim i polovne gajbe i nove gajbe, može bi slučajno da se na nekoj zadesilo da je polovna gajba sad uzeta. Je pisala kratce, nije to niko ni obraćao pažnju na to, nije se razmišljalo o tome.
Frukt Company je firma sa sjedištem u Bijeljini koja ima samo jednu kancelariju, nema registrovani telefon. U prošloj godini procjenjuje se da je ta kompanija u Rusku federaciju izvezla od 300 do 400 tona jabuka. Vlasnik Frukt Company, Miroljub Jovanović, u izjavi za TV se isto drži priče o polovnim gajbama.
Kod njega ispred hladnjače stoji 200-300 paleta polovnih starih koje su poreklom iz Italije, iz Poljske, iz Grčke.
Istraga će tek pokazati da li se ili nije radilo o domaćim jabukama. Domaći proizvođači ističu da su ogorčeni i ljuti zbog nove bruke oko izvoza jabuka u Rusiju, no više od sramote boli to što voćari sada ne znaju šta će sa jabukama u hladnjačama, kaže Dragomir Vujković, voćar iz okoline Prijedora.
Upozorenja su dolazila već nekoliko puta, oni su to nalazili. Ali su uvijek prelazili preko toga, ali ovaj put je kap prelila čaš. Oni jednostavno se nisu udostojili da skinu poljske etikete sa jabuke, nego prelijepe naše etikete preko poljskih etiketa.
Voćari podsjećaju da je nakon ovog slučaja ugroženo najmanje 1000 porodica koje egzistiraju od proizvodnje jabuka, te da će se šteta mjeriti u milionima evra. Prva zabrana je bila 2016. godine, kada je utvrđeno da su izvoznici dobijali bianco fito certifikate. Rusi su tada popustili, no pitanje je da li će dati novu šansu za izvoz jabuka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Parlamentarna skupština Vijeća Evrope većinom glasova u srijedu uveče je usvojila rezoluciju o Bosni i Hercegovini. U najkraćem može se reći nova rezolucija, a obaveze stare. Ključna ocjena je da bez temeljne ustavne reforme izbornog zakonodavstva Bosna i Hercegovina ne može postati funkcionalna država. Govore izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu Timi Cox i austrijski zastupnik Stefan Shannon.
Vi parlamentarci snosite veliku odgovornost. Vi ste u parlamentu, za vas su građani glasali. Nemojte reći da je nemoguće od BiH napraviti funkcionalnu državu. Vaši argumenti nisu valjani. Članstvo u Vijeću Europe sa sobom nosi obaveze. Vrijeme je da prihvatite odgovornost, da radite i da učinite BiH ravnopravnom članicom Vijeća Europe, ali i da ubrzate proces integracija vaše države u Europsku uniju. Niko ni ne pomišlja da implementira se i dičvinci. Djeca iz miješanih brakova moraju da se predjele, a ne žele to. Stvarno je nedopustivo da političari ne reaguju na ono što se dešava u državi. Posebno gradu Mostaru treba omogućiti da funkcioniše. To je skandal. Morate pokazati političku odgovornost.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mnogo gladnih, a kasa tanka.
Ako smo mi spali da se cjenkamo za cijenu očuvanja našeg zdravlja ovako koliko nam je god još ostalo i što nam na naše poruci koji trpe ovo sve zajedno s nama, onda ja ne znam sa kakvim mi vani pregovara.
Daleko od očiju, daleko od srca.
Ja se sjećam Mire Jovića koji je obećao Posavini 125 kuća i mi smo u roku od tjedan dana počistili sve ruševne od Plehana do Šestog, sve očistili, a ni jedna kuća nije izgrađena.
Arunija, tečno srebro.
Radimo se isključivo matične sokove, znači od cijeđenog voća, bez dodatka vode, šećera, boja, aroma, konzervansa, vještački zaslađivača, znači to je radimo sok koji je samo voće ocijeđeno i spakovano u bocu i pasterizovano.
Slobodna Evropa, .org.
Politička javnost u Beogradu podijeljena je u tumačenju efekata posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Sjevernoj Mitrovici i mjestima sa većinski srpskim stanovništvom nakon ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. Svjedočili smo, kažu analitičari, odsustvu zapaljivih poruka i pozivu na mir i dijalog, ali i režiranim susretima s građanima u kojima se nije mogla čuti niti riječ kritike. Ivan Martinović prenosi njihove stavove.
Da, isto sam očekivao da posta možda izazove ozbiljne tenzije. Ideja je da je zaista prošlo bez problema i da možda čak i može imati neke pozitivne efekte smirivanja tenzija.
Kaže politikolog Boban Stojanović, od početne ultimativne poruke posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije, kada je više puta ponovio da Beograd ne traži već zahteva učešće u istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića, Vučić je na severu Kosova govorio o saradnji i razmeni informacija sa kosovskim institucijama. Posle napuštanja briselskog dijaloga, sada je poručio da Srbija mora da čini sve da se postigne neki dogovor. Najavio je i da je značajno da se pronađu novi mehanizmi za borbu protiv kriminala i korupcije i u sopstvenim redovima. Za one koji su strahovali da bi poruke mogle biti znatno drugačije, ovo je bio znak da mogu da odahnu. Boban Stojanović.
Odsustvo ozbiljnih i zapaljivih poruka, mislim da je to čin koji može imati taj pozitivan efekt. Jer zaista je pitanje svaki put kada Vučić ide bilo gde, može se očekivati neka vrsta, da kažem, zapaljivih poruka i negativnih poruka.
Prema oceni direktora Foruma za etničke odnose Dušana Janjića, poseta je, ukoliko se slušaju osnovne poruke, išla ka smirivanju napetosti u srpskoj zajednici.
Ali i dokazivanju da je Srbija spremna za saradnju i sa kosovskim institucijama i sa Evropskom unijom i nastavkom dijaloga.
Sam Vučić u intervju za Novosti navodi da je obavio izuzetno važan posao za ujedinjenje srpskog naroda na Kosovu. Poruke predsjednika Srbije prate i ministri u vladi uz bliske im tabloid. Opozicija i deo javnosti, čije se stavovi uz nekolicinu medija mogu čitati na društvenim mrežama, oštro kritikuju Vučićeve poteze. Pre svega onaj u Lapljem selu, gde je u sali tamošnjeg doma kulture 5 sati razgovarao sa građanima koji su u ovo mesto kod Gračanice došli sa teritorije čitavog Kosova.
Teško mi je mnogo, ako možete sina da mi zaposlite i da mi date, ne morate, nov traktor.
Miodrag Nikolić iz Jagodine ponudio je za vas traktor. Imate novi traktor od njega za vašu porodicu. Eto, uspeli smo nešto rešiti.
Posao lekar, operacija za bolesno dete, škola, overa dokumenata, ženski jaganjci, samo su neke od stvari koje im je predsjednik Srbije obećao. Za Dušana Janjića, u kontekstu političkih napetosti koje su se posle ubistva Olivera Ivanovića podigle i u Srbiji, baviti se atmosferom u Lapljem selu je kao čistiti posuđe na Titaniku. I pored toga, Janjić ocenjuje da režirani početak susreta sa građanima nije dobar iz više razloga.
Nije mudro, čak i ako funkcioniše neki sistem paralelnog finansiranja, nije mudro tako denuncirati ljude koji su u potrebi i ljude koji zadovoljavaju te potrebe. Jednostavno, briselski sporazum nalaže potpuno drugačiji mehanizam zadovoljavanja potreba Srba od strane Srbije nego onaj koji je manifestovan u Lapljem selu.
Polaganje venca na mestu gde je ubijen Oliver Ivanović propraćeno je aplauzima okupljenih. Sve su ovo, prema oceni naših sagovornika, i manji problemi u odnosu na činjenicu da ni u jednom mestu koje je Vučić obilazio tokom posete nije bilo opozicije Srpskoj listi, koju je Beograd podržao na izborima na Kosovu uz njenu kasniju podršku i vladi Ramuša Haradinaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A u samo nekoliko dana javnost u Crnoj Gori saznala je da je minimalna zarada njenih građana najniža u regionu i da su poslanici vladajuće većine u Crnogorskoj skupštini sebi dodijelili bonus od gotovo 400 eura na zarade koje su ionako 4 puta veće od prosječnih primanja u zemlji. Dimitrije Jovićević.
Prema podacima Poreske uprave, minimalna zarada u Crnoj Gori iznosi 193 eura i najmanja je u regionu, iako je u zemljama u susjedstvu prosječna plata niža u odnosu na Crnogorsku, koja prema najnovijoj evidenciji Monstata iznosi 511 eura neto. Tako je minimalac čak i u Bosni i Hercegovini i u Makedoniji od 208, odnosno 196 eura, više od onog u Crnoj Gori. Podaci o tome objavljeni su samo 2 dana nakon što je dio javnosti ustalasala informacija kako su poslanici vladajuće većine na kolegijumu predsjednika parlamenta odlučili da sami sebi za decembar dodijele bonus od nepunih 400 eura. Ta odluka, osim što je izazvala negativne komentare poslanika opozicionog demokratskog fronta, koji su nedavno prekinuli bojkot i vratili se u skupštinske klupe, naišla i na neodobravanje dijela javnosti, za koje je to prst u oko, pošto smatra da predstavnici naroda i onako zarađuju nepristojno više u odnosu na isti taj narod. Takvo mišljenje dijeli i Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, koji najprije ukazuje na ogromne disproporcije između najnižih i najviših primanja u Crnoj Gori.
Javni poslanici primaju po 2000, 2500 i tu jednostavno je to sada postalo, mogu slobodno reći, i bestidno, jer nemate za te pare koje dajete svim onima koji upravljaju, bilo su javni funkcioneri, bilo da su čelni ljudi preduzeća i menadžment preduzeća, nemate adekvatan odgovor u smislu poboljšanja uslova rada, povećanja plata i ukupno životnog ambijenta.
Vijeste da su poslanici vladajuće većine sebi dodijelili i bonuse za decembar u sindikatu Podgoričkog osnovnog suda doživjeli su kao šokantnu i u saopštenju za javnost označili je kao svojevrsnu nepravdu. Pitaju kada će Crna Gora biti država za sve njene građane i konstatuju da kada zaposleni u pravosuđu traže da im se plati prekovremeni rad sudskim putem, onda se to naziva ugrožavanjem države. To što je u istom ekonomsko-socijalnom ambijentu građanima sve gore, a političkoj eliti koja ih predstavlja sve bolje, za sociologa Petra Đukanovića iz Centra za građansko obrazovanje, znači lošu poruku da je u Crnoj Gori politika zapravo biznis koji se isplati.
To je svojevrstan paradoks i govori o tome da političari, političke elite vrlo neozbiljno shvataju svoj posao, odnosno ne rade ga na pravi način. Mislim da to nije dobro sa više aspekata i da to može da ima i neke direktne posljedice koje to prinese sve veće raslojavanju društva i neravnopravnosti u raspodjeli i ovih ograničenih zapravo resursa i društvenog bogatstva kojim raspolažemo kao društvo.
Kako je objavljeno na web sajtu Crnogorskog parlamenta, plate 81 poslanika u decembru prošle godine uglavnom su prelazile 1500 eura, dok su one najviše dostizale i preko 2000 eura. Evo šta misle sami građani o tome što njihovi predstavnici žive znatno bolje od njih samih i da li zaslužuju plate koje primaju.
Naravno da ne zaslužuju, to će vam svaki građanin reći. To je politika.
Tražili ste, gledajte, neka promijene malo vlast pa vidimo kako će ovi da kradu, će li manje ili više od ovih.
Bojim se da između te takozvane elite i običnog naroda i u razvijenim zapadnim demokratijama postoji velika razlika, ali kod nas je to drastično. Tamo gdje sam sad naveo i običan narod može da živi makar pristojno od svoje plate.
Da li dakle oni opravdavaju te plate koje primaju?
To meni apsolutno ne. Ako pričamo o poslanicima konkretno, kako vlasti, tako i opozicije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I za kraj pregleda sedmičnih zbivanja donosimo jednu pozitivnu priču o uspjehu. Prestižni magazin Forbes objavio je svoju tradicionalnu listu mladih lidera 30 ispod 30, a ove godine na listi se prvi put našao i jedan Bosanac, osnivač muzeja ratnog djetinjstva Jasminko Halilović. Priznanje se dodjeljuje u 10 kategorija, a Halilović je odabran u kategoriji pravo i politika. S njim je razgovarala Aida Đugum.
Izbor magazina Forbes odaje priznanje najuspješnijim mladim poduzetnicima i liderima, a ove godine to priznanje je dobio Sarajlija Jasminko Halilović. Priznanje dijeli sa kolegama iz Muzeja ratnog djetinjstva, ali za Radio Slobodna Evropa kaže da mu je značajno iz drugog razloga.
Svakako mi znači i to što je to prvi put da je neko iz Bosne i Hercegovine uvršten na ovu listu, jer mislim da na neki način možda vraća nadu mladim ljudima u Bosni i Hercegovini da i ovdje moguće napraviti internacionalno relevantan proizvod.
Priznanje stiže mjesec dana nakon što je Muzej ratnog djetinjstva dobio i muzejsku nagradu Vijeća Europe, jednu od najprestižnijih nagrada u toj industriji. Muzej ratnog djetinjstva jedinstven je muzej u svijetu koji čuva hiljade priča i uspomena sarajevske djece, a bavi se isključivo istraživanjem iskustva odrastanja u ratu. Temeljen je na knjizi Djetinjstvo u ratu autora Jasminka Halilovića. Njegova priča krenula je prije gotovo 8 godina kada je on uputio online poziv ljudima koji su dio djetinjstva proveli u ratu da pošalju svoj kratki odgovor na pitanje: šta je za tebe djetinjstvo u ratu? Iz sjećanja 1100 mladih Sarajlija na odrastanje tokom rata ostalo je trajno zabilježeno u toj knjizi.
2010. godine sam započeo projekt što je u tom trenutku trebalo biti samo knjiga, pa tek onda kasnije 2015. smo ušli u realizaciju druge faze da osnijemo muzej. Mi i dalje prikupljamo i priče, eksponate i snimamo video svjedočenje. Trenutno ih ima preko 4000, pripremamo i novu promjenu postavke za prvi rođendan muzeja ratnog djetinjstva.
Trenutno muzej, osim izložbenog dijela, radi istraživanja i edukaciju.
Izložbene aktivnosti i posjete su samo jedna od tri stuba naših aktivnosti, jesmo, zadovoljni smo, ali smo svakako zadovoljni našim istraživačkim aktivnostima jer nastavljamo dokumentaciju ovog iskustva i sada smo dobili prve predmete iz Libana od djece izbjeglica iz Sirije, prve predmete i priče jer produciramo izložbu o njihovom iskustvu. Također smo zadovoljni edukativnim aktivnostima. U 2017. godini smo radili sa preko 7000 djece u Bosni i Hercegovini.
U 2016. godini Muzej ratnog djetinjstva nije dobio niti jednu marku na javnom pozivu Federalnog ministarstva kulture i sporta za projekat od posebnog i internacionalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju BiH. Formalno pravne kriterije tada je Muzej ratnog djetinjstva zadovoljio, ali ipak bodovan kao jedan od najnekvalitetnijih i najbeznačajnijih projekata, tako da nije podržan i sa jednom konvertibilnom markom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj subotnjoj emisiji u kojoj emitujemo pregled najvažnijih događaja koji su obilježili sedmicu na izmaku. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.